Ještě než se dostaneme k těm otázkám, kam se letos chystáte? Jsme tady strávili spoustu času povídáním o Antarktidě, tedy off record, samozřejmě během písní, ale kam to bude letos?
Tak to, co se zatím nejvíc rýsuje na obzoru, tak je podruhé v životě hora Athos. Je to jeden z těch prstů toho souostroví, nebo jsou poloostrovy Chalkidiky na východě Řecka, se říká pravoslavný Tibet. Jednou už jsme tam byli s kamarádem Václavem Venturou a Petrem Karasem.
Půjdete do kláštera?
Mnišská republika. Tam vlastně jenom putujete mezi těmi kláštery. Jsou tam krásné biváčky, teda jinak tam krásně spí na těch teráskách. Máte pod sebou Egejské moře a potkáváte tam ty mnichy, kteří se pořád modlí, a je to opravdu jako duchovně obrovský zážitek. A pro mě ten první týden před několika lety byl duchovně jako velmi nakopávací. Teda opravdu jako velmi. Tak tohle se tak jakoby matně rýsuje na obzoru, protože musíte mít povolení a tak dále. My jsme tam jako katolíci vlastně občané druhé kategorie. Ti pravoslavní nám to jako nezapomenou vždycky zdůraznit.
Vážně?
Jo. Jasně, jasně.
A je to tak jako do dneška?
Opravdu
to
občané
tak je...
druhé kategorie. Naprosto. Jo, to je, ale to je zdraví.
Já myslím, že jako to je zdraví, duchovní je... budete mít výhody. Ne,
to je zdraví. To je velmi zdraví se tady tohle zažít. A trošičku uvažuju o Argentině, ale že bych se tentokrát vypravil sám.
Takže přece jenom je potřeba si odpočinout, to je potřeba nějak usebrat Marka Orkováchu.
Jo.
Máte to taky tak, že když se vypravujete někam sám, že prostě nemáte žádná očekávání a necháváte ten život, aby plynul po své?
Ano, a ty samostatné výjezdy jsou pochopitelně psychicky mnohem náročnější, nesmíte udělat chybu, ale na druhé straně překrásný pocit, že nikoho nezdržuji. Když se chci někde utábořit na 2-3 dny, tak je to moje rozhodnutí. Nikomu nejsem na obtíž, nemusím brát ohled na druhého člověka, když třeba opravdu chci na nějakém krásném místě zůstat jako pár hodin nebo pár dní. Takže všechno má svoje velké nevýhody, ale také svoje velké výhody. A už jsem v Argentině sám byl a pamatuju, vzpomínám na to do dneška, bylo to teda překrásný.
Kde vás budu hledat? V poušti, v horách?
To ještě není úplně rozmyšlené, ale mám moc rád ten sever Argentiny, ty Parque Nacionale, Gran Chaco, Rio Pilcomayo, tam úplně nahoře na severu.
Tam nikdo není, že jo?
Tam nikdo není a jsou tam už takové ty krásné subtropické, toto Chaco Húmedo, jsme takové ty jako vlhké subtropické, takové jako houštiny nebo lesy nebo pralesy, pumy pochopitelně, kapibary a takové ty vlhké místa tukani a ten argentinský život, obrovské množství ptáků, ty jezuitské misie, jako fascinující věci. Tam opravdu máte na pár stovkách metrů čtverečních je tam stejné množství druhů ptáků jako v České republice. Publice. Absolutně fascinující. Jo. Tam se utábořím, to vidím jako dneska. Jdete tam těch 9 kilometrů tu prohlídku, vidíte tam třeba 50 druhů ptáků, který vůbec neznáte. Ráno druhý den jdu po druhé, je tam zase 50 druhů ptáků, ale úplně jiných. A teprve třeba čtvrtý, pátý den se člověk začíná trošku jako orientovat jako v tom, vlastně s kým má teda tu čest. Takže v tomhle smyslu jako pro milovníka přírody, já nejsem žádný zoolog, já jsem birdwatcher, ale je to teda překrásný.
No. Jste molekulární biolog a já celou dobu, když vás tak poslouchám, tak přemýšlím, jestli ono to asi nejde oddělit, duchovní a molekulární biolog.
Jasně.
To je prostě jedna osobnost.
Pochopitelně, protože pro mě biologie je, a vůbec věda jako taková je pro mě jako cestou poznávání Boha. Jako je to naivní, je to patetické to říct, ale takhle to je, protože fakt... Ed Wilson, kterého určitě nepodezřívám z toho, že by byl nějaký zapalený křesťan, to byl takový jako významný ateista, a vynikající biolog a můj velmi oblíbený biolog, říká, jestli někdo chce říct, přátelé, že má rád přírodu, tak musí poznat 10 000 druhů. Wilson sám říká, já to asi nedám. ale člověk rozumí, co tím chce říct. Jo? Jestli teda mám rád nějakého malíře, no tak bych měl jako znát jeho díla. A jestli teda tady budeme v kostele vykládat, že máme rádi Pána Boha, tak měli bychom jako znát to jeho dílo. To znamená, měl bych znát aspoň těch pár druhů rostlin nebo živočichů nebo podobně. Jo? Andy Warhol se tam posmívá těm americkým snobům a říká, vy máte Picasso na stěně a klidně si tam pověste ten svazeček bankovek, protože vy to umí stejně nerozumíte. Takže, takže já to beru jako metaforu, protože ano, Pán Bůh po nás nechce potlesk, ale chce po nás kritiku. Abychom znali to jeho dílo, abychom teda se do toho ponořili, abych jako věděl na té louce, s kým mám tu čest, a abych znal základní druhy zvířat, ptáků a podobně. Teda, tak jestli teda obdivuji Pána Boha za jeho díla, tak bych je měl, prosím pěkně, aspoň trošku znát.
Ne, tu žirafu nevymyslel dobře. To nedává smysl.
Bůh je blázen. Co žirafu? Ale teďka loni kamarádi mě vytáhli, já za nic nemůžu. Já jsem jenom řekl ano, ale kamarádi mě vytáhli Kostarika. Jako super. Jako když vidíte to hlenochoda, tak Bůh je blázen. Prostě to je tak...
A to vy můžete říct tohleto?
Jo. Ale pak tam teda lítají ti červení papoušci a jako pro mě to je zážitek, jak nějaké té velké katedrály někde v té Francii, v tom Chartres, si člověk fakt zase říká, že tohle to je geniální. Že děkuju, že můžu žít na planetě, kde lítají tady ten Arakanga, tady tyhle záležitosti. To je neuvěřitelné.
Vy jste několikrát použil slovo Bůh, u vás je to celkem normální u katolických duchovních. Podle Martina Bubera je Bůh asi nejzatíženější slovo
ano,
vůbec.
Ano,
lidé na něj navalili tíhu všech svých životů. A jak píše Buber, přitlačila je k zemi. Proto v jedné ze svých knih používáte indiánské vakantaka.
Je to přesně tak, protože zejména v té české kotlině, když řeknete tady to slovo na ty tři písmenka, tak okamžitě naskakují, to fakt ten Buber to říká krásně, jo? Každá generace na to navalila to blato teda té své doby, tahnou to tím blátem. Frankl potom říká, maluj grimasy a píší pod to Bůh. Takže dneska, když řeknu tady to slovo, tak jasně, restituce, pedofilie, všechny hrůzy a tak. Takže v té jedné knize jsem použil to lakotské vakantánka, protože my jsme vyrůstali v tom tehdy tajném skautu, ale hodně jsme se kamarádili a kamarádíme se dodnes s tím hnutím Woodcraft Indians. To by se vám moc a moc líbilo, ty jejich tábory. To jsou opravdu teda muži a ženy, kteří dodnes táboří a ta jste rázem v 19. století. Všechno je indiánský, všechno je velmi dobře provedené a mimochodem taky slovník lakotského jazyka, tedy Siouxů bychom řekli, a lakotskou gramatiku, taky za to dostal cenu od Baracka Obamy, tak tipněte si, jak se ten člověk jmenuje. Jmenuje se Jan Ulrich a pochází z Valašského Meziříčí.
Děláte si legraci?
No, takže opravdu já jsem si tu lakotskou gramatiku koupil a slovník si můžete zdarma stáhnout do mobilu, takže ne, že bych lakotsky uměl, ale tak jsem se začal učit, protože mě to zajímá a to velké tajemství, vakantánka, že jo, tak tanka je velký a vakan je cosi, co je mysteriózní, tajuplné, velké a oni říkají teda ten velký duch bychom přeložili, ale třeba Ampetu Vakan, Ampetu je den, Ampetu Vakan je neděle. Typi Vakan je kostel, jo? Typi to víme všichni, jo? Dům, ale jo, Typi Vakan je tajemný kostel, něco, kde se člověk setkává s velkým duchem. Takže jsem použil tady tohle slovo, protože jsem si řekl, že v té české kotlině je to vlastně neutrální výraz a jak se tady mluví o tom, čemu teda někdo říká God nebo Bůh nebo Dios nebo Die, tak je to špatně, jo? Tak je to hrozný, protože opravdu každá generace si na to navalí to svoje nejhorší, tak dětskám někdy říkám, no tak zkuste namalovat Boží oči, budou kruté nebo budou laskavé? Co si teda vlastně člověk představí za těmi třemi písmény? Jo? Pavel tam říká, přátelé, my v tom žijeme, pohybujeme se a jsme. Jeho kamarád Jan říká, ono je to láska. Konec.
Já na to jenom navážu. Exupéry říká, že v pustině, v poušti, stojíte za to, za co stojí vaši bohové.
Ano, ano, ano. A to teda, pořád se tady bavíme vlastně off record o Antarktidě a já mám teda jako dvě země, teda, kde jsem se cítil jako velmi blízko. Nevím, jestli mám říct absolutnu bohu nebo tak, ale teda jedna z nich je Antarktida, kde to je ten přírodní minimalismus.
A druhá?
Druhá to je teda srdcovka, to je Parque Nacional San Guillermo, by řekli Argentinci, svatý Vilém, nejdivočejší národní park Argentiny, je to náhorní plošina 3300 metrů vysoko, je to velký asi jako Morava. Absolutně teda nepřístupný. 300 kilometrů jsou, nebo 200 kilometrů jsou nejbližší lidi, ale stejně tím autem musíte jet jako tak dlouho, pochopitelně čtyřkolkou a tak, takže nemá cenu tam mít vůbec zdravotní pojištění, protože je to úplně jedno. Tam člověk prostě buď se o sebe postará, nebo se nepostará. Tam jako vůbec není ani šance, že by tam něco přistálo nebo podobně. Já jsem nikdy v životě vlastně ani na Antarktidě necítil takovou svobodu, jako tam v těch planinách. Hory jdou do 5,5, pravda, a fakt taková jako divná náhorní planina, lamy alpaky tam jsou, tu a tam nějaká ta puma, ale jinak teda absolutně, absolutně jako nic. A tam člověk fakt je blízko Ducha Svatého. Já to neumím říct jinak.
Mám tady nějaké dotazy na vás. Myslím si, že některé z nich se týkají takzvané poslední růže za vraha. Požádejte prosím pana Váchu o pár slov vysvětlení k těm růžím za zavražděné vedle poslední růže za jejich vraha ve svatovícké katedrále. Nemohu to pochopit.
Pravděpodobně posluchači, posluchačka míní to, že když byla tam mše svatá, kterou měl Jan Graubner, tak se tam doneslo těch 17 růží za všechny oběti té střelby, plus vojenský kaplan tam donesl tu poslední růži teda za toho vraha. To moje vysvětlení, ale to je, berte to jako moje soukromé vysvětlení Marka Váchy, je to, že těch 17 růží je jasné a že Jan Graubner chtěl dát najevo, že když církev má ten panteon těch svatých, tak na druhé straně nemá a nikdy neměla ten zrcadlový panteon těch zavržených. Že ani Jidáš, ani Brutus, ani Hitler, ani Stalin o nikom církev svatá neřekla, že je v pekle a že to nechce říct tady ani o tomto člověku, protože boží milosrdenství je veliké a nevíme, co se dělo v poslední setině vteřině života etc. etc. Ale chtěl bych jaksi uklidnit sebe i všechny posluchače. Věřím v to, že Jan Graubner udělal všechno v dobré vůli. A toto mě stačí, jo, že chtěl jako určitým způsobem tu věc nějak ošetřit i symbolicky, ale že to je dobrý člověk a že to udělal tak, aby vlastně dal najevo věci, které považuje za správné, a tohle mě stačí. Jestli těch růží mělo být 17 nebo 18, to už jaksi nechme potom na vyšším principu.
Milan Navrátil se ptá, a není sám, vlastně navážu na ten výlet toho katolického kněze, který je zároveň molekulárním biologem. Zda věříte v evoluci nebo ve stvoření? Já vím, že my už jsme to spolu několikrát probírali, ale zřejmě jsou to staré rozhovory.
Už jsem se těšil, že to tady že nebude, to nebo vy jste katolický kněz a biolog, jak to jde dohromady.
No, tak.
Věřím v obojí, pochopitelně. Jak si otázka evoluce, to znamená jako vývoje od velkého třesku 13,77 po nás dva tady ve studiu, tak to není otázka názoru, prostě to je fakt. To je jako mnohokrát a tak křížově prokázané, že tady spíš přemýšlíme o tom, jakými mechanismy se to děje. To je potom jako zajímavá otázka, ale že se to děje, tak jako to už dneska je považováno za vyřešené. Samozřejmě nic ve vědě není na 1,000,000%, ale myslíme si, že určité věci, třeba jestli je Země placatá nebo kulatá, takže tyhle věci už máme vyřešené a rovněž máme vyřešené to, zda evoluce existuje nebo neexistuje. Prostě existuje a teologové jako musí k tomu zasalutovat a nějak to zpracovat. Prostě takhle to jako je. Ale pro mě je teda jako fascinující a teď je to bez toho, jestli žijeme nebo nežijeme v nějakém náboženském kontextu, jako přemýšlejme o tom, jak by si moc přál, abychom jako o tomhle přemýšleli v tramvaji, aby děcka o tomhle přemýšleli, když jedou ze školy domů v metru, že ta mléčná dráha, kolik má těch stovek miliard hvězd a kolik miliard planet a kolik je stovek miliard galaxií, jako je mléčná dráha, a že 4,56 nebo 4,6 miliard let tady tohle byla žhavá koule prachu a plynu a teď jsme tady my dva v tom studiu a teď si o tom povídáme, co se to tady stalo na té zemi. Tohle jsou věci, které mě fascinují. Jako o tomhle prosím přemýšlejme.
Ještě, protože máme začátek nového roku, A já přemýšlím o tom, z kolika úst jsem na sklonku toho minulého roku slyšela, kam ten svět spěje, jakou budoucnost máme, blíží se konec evropské civilizace, současná ztratila hodnoty, chová se neudržitelně a tak dále. Jak vy se, když teď použiju vašeho slovníku, stavíte k takzvaným jezdcům apokalypsy? Budoucnost obecně, jako
ano,
téma.
Ano. Budoucnost je jistě problematická, avšak věřím v to, že čas je lineární a je to naivní, je to patetické, ale proč to takhle neříct, ta budoucnost záleží na nás dvou a záleží na našich posluchačích. Jo? Protože čas je lineární, to znamená války byly, války jsou, ale to neznamená, že války budou. A já nemám úplně rád takové ty předpovědi, že ta evropská civilizace, podobně jako egyptská, podobně jako římská, začala, šla prudce dopředu, kulminační bod a teď už jenom dekadence a čeká nás ten strašlivý pád, protože mě to vede k určitému fatalismu. Prostě takhle to je, nemůžeme s tím nic dělat a teď jenom budeme očekávat strašlivý konec. Já si myslím, že ne. Že to fakt jako záleží na nás. Že jaký bude zítřek, takže to záleží na tom, jaký budeme my. A umím si jako velmi dobře představit a pojďme proto něco udělat, abychom pracovali na tom, co budeme dělat dneska odpoledne, co budeme dělat dneska, až skončí tady tahle relace, abychom byli dobrými lidmi, abychom pracovali na dobrých věcech. Říká se, že víra je protest proti tomu, že svět není takový, jaký by měl být. Takže pojďme pro tohle něco udělat a věřím, že to záleží na nás a že budoucnost může být dobrá, může být příjemná. Tečka.
Jak člověk pozná, že v životě obstál?
No tak to poznáme poslední den života, protože dokud ten poslední den života nepřichází, tak to nevím, jestli jsem obstál. Děláme, co můžeme. Pane Bože.
Dobře, budu to brát, budu svůj dnešní život žít, jako by to byl poslední den mého života. A jsem ráda, že na začátku nového roku byl mým prvním hostem Marek Orkovácha. Děkuju, ať se vám daří a
děkuju
pracujeme na tom.
Děkuju moc krát za pozvání.
Přejeme všem ostatním taky krásný den, dobrý nový rok, ať se daří i vám.
Ať proměníte svět.